aangoo fi hojiin dhaabbata abba gaar uummataa Itoophiyaa gabaabumatti kan kanaa gadi fakkaatu. Tokkoffaa, miidhaawwan bulchiinsa iyyannoodhaan dhufan fudhachuun qoratee yaada furmaataa dhiyeessa. Lammata, miidhaawwan bulchiinsaa ittisuu fi hojii qorannoo ni gaggeessa. Sadaffaa, hojiirra oolmaa seera bilisummaa odeeffannoo ni hordofa. Harfaffaa, seeronni ittiin bulmaata, murteewwanii fi hojimaanni bahan heera mootummaan kan wal faallessan akkan ta'an ni to'ata. Shanaffaa, faayidaa uummataaf jecha seeronni fi hojimaanni turan akka fooyyeffaman, seeronni haaraan akka bahan ni akeeka. Jahaffaa, mirgi hirmaannaa fi fayyadamummaa lammiilee deeggarsa addaa barbaadanii akka eegamu ni hojjeta.